el atacağını vəd edib.
Size
təsdiqləmək istəyirəm ki, bu mənada bizdə heç nə dəyişməyib. Bilirik ki, regionda vəziyyət çətin olaraq qalır. Sizin kimi biz də ümid edirik ki, vəziyyət müsbət istiqamətdə inkişaf eləyəcək və bunun belə olması üçün bizdən nə asılıdırsa eləyirik. Vladimir Putin, İsrail-Fələstin sülh danışıqları 2010-cu ildən dayandırılıb və sonda bugün Azərbaycanı Eurovision 2013 mahnı müsabiqəsində təmsil edəcək müğənninin adı açıqlanacaq. İctimai televiziyanın məlumatına görə Sveçin ev sahibliyi edəcəyi bu yarışmada ölkə təmsilçisi uğrunda 10 nəfər mübarizə aparır. Onların hər biri final konsertində yerli və ya əcnəbi bəstəkarlara məxsus bir yeni mahnı ifa edəcək və bundan sonra qalib seçiləcək. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radio verilişi kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. Daha bir nidaçının həbsindən başlayırıq. Bugün nidaçılar Facebook'da yazdılar ki, Nida Vətəndaş Hərəkatının İdarə Heyətinin üzvü Rəşad Həsənovu mülki qiymlilər tutub aparıblar. Rəşad Həsənov ağır cinayətlər üzrə istintaq idarəsində dindirilib. Müxbirimiz Kəbiran Dilavərli onun vəkili ilə danışıb. Xatırladaq ki, nidaçılardan tutulanlar artıq 4 nəfərdilər. Onlar Bakıda əsgər ölümünə son aksiyasından keçən 4 gündə tutulublar. Rəsmi ittihamlar partlayıcı və narkotik maddələrlə bağlıdır, ancaq müşahidəçilərin fikrincə əsas səbəb elə həmin aksiyadır. Nidaçıları susturmaq istəyirlər. Onu da qeyd edək ki, Amerikanın Milli Demokrat İnstitutunun Azərbaycandakı nümayəndəliyinin əməkdaşı OL Hərəkatının üzvü Ruslan Əsədi də bugün tutub aparmışdılar, ancaq sonra onu buraxdılar.
Martın 14-də Baş Prokurorluğun Ağır Cinayətlərə Dair İşlər üzrə İstintaq İdarəsində dindirilən Milli Demokrat İnstitutunun əməkdaşı Ruslan Əsəd buraxılıb. Bu haqda Azadlıq Radiosuna vəkil Əsəbəli Mustafayev məlumat verib. Vəkil Nida Gənclər Hərəkatı İdarə Heyətinin üzvü Rəşad Həsənovun isə hələ də sorğu sualda olduğunu bildirir.
Elə xəbər yox. Müstəntiq yoxdur, ona görə məlumat ala bilmirik. Doğrusunu buraxdılar Ruslan Əsədi. Rəşaddan elə xəbər yoxdur, çünki müstəntiq burada yoxdur. Bilər gələcək, biz də gözləyirik.
Ruslan Əsəd dindirmədən çıxandan sonra jurnalistlərə müsahibə verməyib. Vəkili Əlbaba Rızaev isə deyib ki, elə bir ciddi şey yoxdur. Baş prokurorluğun mətbuat xidmətindən bugünkü saxlanmalarla bağlı olardı, hər hansı məlumat olmadığını dedilər. Şərq Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəsun Oruçlu deyir ki, hakimiyyət fəal gəncləri hədəf seçib.
Son zamanlar mətbuatda da, ümumiyyətlə, ictimai fəaliyyətdə də Nidanın adı çox hallandı və təşkilatın belə gündəmə gəlməsindən ehtiyatlandılar və içindən hədəf olaraq seçdilər Nidanı ki, bu təşkilatdan bir neçə nəfəri cəzalandırmaq lazımdır ki, qoy bunu hamı görsün, bütün digər gənclər təşkilatları da özünə bir nəticə çıxarsın buradan.
Martın 8-də isə Nidanın 3 fəalı Şahin Novruzlu, Bəxtiyar Quliyev və Məmməd Əzizov saxlanmışdı. Məhkəmə onları narkotik və partlayıcı maddələr saxlamaqda ittiham edib. Onlar 3 ay müddətinə həbs olunub. İstintaq onların mənzilində narkotik maddə və molotov kokteyli aşkarlayıb. Lakin gənclərin ailə üzvləri bütün bunların mənzillərə gənc fəalları saxlayanların qoyduğunu iddia edir.
Nidaçıların həbsindən Kəbiran Dilavərli danışdı. İndiyə kimi tutulanlar artıq 4 nəfərə çatdılar. Kontekstdə günün sualı da elə bu mövzu ilə bağlıdır. Hökumət həbslərlə kütləvi aksiyaların qabağını ala bilərmi? Gələn cavablardan bir neçəsini oxumaq istəyirəm. Hakimiyyət bu həbslərlə heç nəyə nail ola bilməyəcək. Həbslər artıq adi hal kimi qiymətləndirilməlidir. Bu üsulla xalqın iradəsini qıra bilməyəcəklər. Bunu Asim yazıb. Başqa bir SMS. Kimi var o həbsxanada etdiyinə peşman olub islah olur, kimi qorxusundan bir daha cinayət etməyəcəyini düşünür, kimi isə bilmədiyini də bilib gücünə güc qatır, qazamat onun üçün qorxulu olmur. Başqa variant da var. Deməli, baxır kimi və nə üstündə tuturlar. Hər insanın zəif nöqtəsi var. O metodundan qələbə çalmaq olar. Bir həbsxana iş deyil. Yəni, dinləyicimiz imza qoymayıb, o demək istəyir ki, tutmaqla heç nə dəyiş. Salam, məncə hökumətin nə qədər həbslər və zorakılıqlar, həbslər zorakılıqlar etsə, xalq bir o qədər hökumətin üstünə gedəcək. Ona görə ki, artıq xalq bu rüşvətxor hakimiyyətdən əməlli başlı bezib. Bunu Hüseyn yazır. Bir SMS də oxuyum. Aksiyaları zor gücünə dağıtmaq diktatorlara aiddir. Onların da sonu Qəddafi Səddam kimi olur. Bunu Qadir Xuda Bəxşiyev yazıb. Başqa SMS-lər də var, onlarla da sizi tanış eləyəcəyik. Kütləvi aksiyalarda son illər mülki geyimlilərin fəallığı belə aksiyalarda əvvəllər ən çox gözə dəyən daxili qoşunları kölgədə qoyur. Bununla belə ən ciddi və çox sayılı kütləvi aksiyalarda yenə daxili qoşunlar önə çıxır. Məsələn, bu yaxınlarda İsmayıllıda aksiyalar zamanı yenə daxili qoşunları çağırdılar. Bu günlər, daha dəqiq desəm, martın 12-sində daxili qoşunlar il dönümünü, yaranmağının il dönümünü qeyd elədi. Bu barədə xüsusi araşdırma Azadlıq Radiosu.az saytındadır. Saytımızdan həmin materialla tanış ola bilərsiniz, mətnini oxuya bilərsiniz və ona qulaq dasa bilərsiniz. Bir saat bundan qabaq kontekst proqramımızda bu reportaj səslənmişdi. Yoxlamalardan, yeri gələndə tutulmalardan təkcə siyasi ictimai fəallar əziyyət çəkmirlər. Ən çox yoxlananlar isə yəqin ki, sahibkarlardır. Parlament indi yeni qanun layihəsini müzakirə edir. Bu layihə sahibkarı çoxsaylı yoxlamalardan qorumaq məqsədi daşıyır.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Parlament komitəsində sahibkarın işinə yersiz müdaxilənin qabağını almalı qanun layihəsi müzakirə olunur. Bu qanun layihəsinin bir özəlliyi odur ki, onun təşəbbüsü prezidentdən gəlir. Belə qanuna ehtiyac nədən yaranır? Azərbaycanda iş görmək asandımı, çətindimi? Dünya Bankının Doing Business 2013 hesabatında Azərbaycan 185 ölkə arasında 67-ci yeri tutub. Müqayisə üçün Gürcüstan 9-cu yerdədir, Ermənistan 32-ci. Doing Business, yəni iş görmək deyəndə Dünya Bankı şirkətlərin açılmasından tutmuş, müxtəlif icazələrin alınması proseslərinə, məşğulluq bazarının vəziyyətinə, vergi rejiminə, kreditlərin alınması prosesinə, xarici ticarətə qədər müxtəlif fəaliyyət sahələrini nəzərdə tutur. Azərbaycanda iş görməyə sahibkara nə mane olur? Sahibkarlar o cümlədən saysız, hesabsız yoxlamalardan bezirlər. Yeni qanun bu yoxlamaların sayını azaldacaqmı və bundan sonra sahibkarın işinə müdaxilə olmayacaqmı? Maarif Çingizoğlu bütün bu məsələləri araşdırır.
Martın 14-də Milli Məclisin 2 komitəsi sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların tənzimlənməsi ilə bağlı prezidentdən gələn qanun layihəsini müzakirə edib. Müzakirələrdə iştirak edən deputat Vahid Əhmədov layihədə sahibkarları yersiz yoxlamalardan qoruyan xeyli müsbət məqamların olduğunu deyir.
Bu qanun layihəsi sırf sahibkarlara kömək məqsədi ilə həyata keçirilir.
Deputatın qəbul etmədiyi bəzi məqamlar da var. O layihədə sahibkarların risk qrupuna bölünməsini və yoxlama tezliyinin də bu bölgü üzrə aparılmasını artıq məsələ sayır. Layihədə təklif edilir ki, yüksək risk qrupuna aid sahibkarlıq subyektləri ildə bir dəfədən, orta risk qrupuna aid olanlar 2 ildə bir dəfədən, kiçik risk qrupuna aid olan subyektlər isə 3 ildə bir dəfədən çox olmayaraq yoxlanılsın. Layihədə yoxlama müddətinin maksimum 10 gündən çox olmaması istənilir. Vahid Əhmədov sahibkarların fəaliyyətinə müdaxilə ilə bağlı fevral ayında prezidentin səsləndirdiyi fikirləri yada salır və bundan sonra onun təşəbbüsü ilə parlamentə belə bir qanun layihəsinin göndərilməsini sahibkarların müdafiəsi yolunda növbəti addım sayır. Yeri gəlmişkən, fevralın 12-sində keçirdiyi müşavirədə İlham Əliyev sahibkarların məcburi təmir abadlıq işlərinə cəlb edilməsi, görülən işlərə görə onlara pul ödənilməməsi kimi bir çox məlumatlara malik olduğunu deyib.
Sahibkarları bu işlərə cəlb etmək lazım deyil. Kim istəyir kömək eləsin, eləsin. Amma bəzi hallarda onları məcbur eləyirlər Böyük həcmdə onlar xərç çəkirlər. Sonra da pulunu vermirlər. Belə olmaz. Və əgər kimsə fikirləşir ki, mənə bu məlumatlar çatmır, səhv eləyir və buna son qoyulmalıdır.
Prezidentin parlamentə təqdim etdiyi layihədə həmçinin göstərilir ki, istənilən sahibkar yoxlamanın nəticələrindən narazı qaldıqda yuxarı orqanlara və məhkəməyə müraciət edə bilər. Yoxlamalar keçirilərkən yoxlayıcı orqanların qərarları və hərəkətləri nəticəsində sahibkara vurulmuş zərərə görə müvafiq yoxlayıcı orqan mülkü, intizam, inzibatı və cinayət məsuliyyəti daşıyır. Qanun layihəsinin müzakirəsi sahibkarların iştirakı olmadan aparılıb. Vahid Əhmədov deyir ki, o müzakirələr vaxtı bu iradı səsləndirib və ümid eləyir ki, növbəti müzakirələrdə onun bu iradı nəzərə alınacaq.
Bir yerdə bu qanun layihəsini müzakirə edək ki, baxaq da olan nədən ibarət. Yəqin ki, hələ bu birinci oxunuşdur, ikinci, üçüncü oxunuş üçün onlar da müzakirəyə cəlb olunur.
Sahibkar Ədalət Abbasov isə qanunların qəbulunu deyir, onlara əməl olunmasını əsas şərt sayır.
Mənə elə gəlir ki, o qanuna heç bir ehtiyac yox idi. İndiyənə kimi olan qanunların özü işləsə, sahibkarın hüquqlarının qorunmasının bunlar özü kifayət idi. O qanunlara, yəni dövlət orqanlarının nümayəndələri rəayət eləsələr o qanunlara, nəzərə alsalar. Mən elə gəlir, bunlar özü kifayət edir.
Ədalət Abbasova görə cəzasız qalan məmurlar nəticədə növbəti dəfə başqalarının hüquqlarını pozmaqdan çəkinmirlər. Həm söhbətim qanunsuz müdaxilələrin bir səbəbini də sahibkarların qanunları və öz hüquqlarını yaxşı bilməməsi ilə əlaqələndirir.
Əgər sahibkar hansısa yoxlama gələsə, əmək müfəttişliyindən, Pakistanlaşmadan, vergi orqanından, əhalinin sosial müdafiəsi fondundan, bunlardan gələn yoxlamaların əgər onlara hansısa əlavə hörmət eləyirsə, pul verirsə, o yoxlamaların intensivliyi başlayır artmağa. Əgər hansısa o dövlət orqanına imtina eləyirsə, ona baş ağrı yaradırsa, ona pul vermirsə, tutaq ki, hansısa onun atdığı addımlara görə onu məhkəməyə verirsə və uzun-uzadı mübahisə orada baş verirsə, yoxlamaya gəlişlərin intensivliyi azalır. Belə.
Mövcud qanunvericiliyə görə sahibkarlıq fəaliyyəti subyektlərini yoxlamaq istəyən qurumlar yalnız Ədliyyə Nazirliyində sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların vahid məlumat reyestrində qeydiyyatı düşəndən sonra belə bir addım ata bilərlər. Əks halda aparılan yoxlamalar qanunsuz hesab edilir.
Yeni qanun layihəsindən Marif Çingizoğlu danışdı. Bu qanun layihəsi sahibkarların işinə müdaxilələrin qarşısını almaq üçündür. Kontekstdə günün sualına gələn cavabları oxumaq istəyirəm. Sual belədir ki, hökumət həbslərlə kütləvi aksiyaların qabağını ala bilərmi? Dinləyicimiz Qubanın Xaltan kəndindən Nadir Cəllov öz cavabını şeirlə yazıb. Talandı yurdun sərvəti, mülklər alındı xəlvəti, yazıq xalqınsa qisməti, kasıblıq ya zindan oldu. Hakimiyyət pula həris, siyasətdə cığal xəbis, ondan da betər Milli Məclis xalqdan qisas alan oldu. Yeri gəlmişkən bir elanı diqqətinizə çatdırım. Ədəbi Azadlıq 2013 şeir və hekayə müsabiqəsi artıq başlanıb. Müsabiqəyə qatılanlar şeirlərini, hekayələrini bu ünvana göndərə bilərlər. oxuzalı@azadlıqradiosu.az. İndiyəcə müsabiqəyə əsərini göndərənlərin sayı 17 nəfərdir. Ədəbi Azadlıq 2013 adlanan müsabiqənin mükafatları notebooklar, netbooklar və e-booklar readerlərdir. Müsabiqələr indiyəcəyən internet məkanında çap edilməmiş əsərlər qəbul ediləcək, sosial şəbəkələrdə yayılmış əsərlər istisna olmaqla. Hər müəllifdən yalnız bir hekayə və maksimum iki şeir qəbul olunur. Müsabiqələrdə təxəllüslə iştirak etmək olmaz. Əsərlər martın 13-dən aprelin 13-ünədək. Yəni aprelin 13-ü də buna daxildir, qəbul ediləcək. Əlavə məlumatı azadlıqradiosu.az saytından almaq olar.
Danışır Azadlıq Radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu nöqtə saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir.
Danışır Azadlıq Radiosu. Hər vaxtınız xeyir.
Kontekst proqramımız davam edir. Bakıdan regionlara keçirik. Kür Vətəndaş Cəmiyyəti qərargahı Qax Zaqatala bölgəsində zəlzələ ilə bağlı görülən işlər haqqında monitorinqinin nəticələrini açıqlayıb. Xatırladaq ki, Qax Zaqatala bölgəsində ötən ilin mayında 7 bal gücündə zəlzələ olmuşdu. Bölgədə 5000 ev qəzalı vəziyyətə düşdü. Hesabata görə 3500 evin tikintisinə başlanıb, qalan 1500 evin tikintisinə isə göstəriş verilib. Ancaq Kürün iradı xərclənən pullarla bağlıdır. Zəlzələ bölgəsinə 340 milyon manat xərclənib. Kür şübhələnir ki, bu pulların bir səsi adiyyatı üzrə xərclənməyib. Bundan başqa Kür ehtimal edir ki, büdcədən yenə pul istəniləcək. Nüşabə Fətullayeva Kür Vətəndaş Cəmiyyəti Qərargahının yeni hesabatının təqdimatında olub. İctimai nəzarət kimi bu monitoring təbii ki, müsbətdir. Ən azı büdcə pullarını xərcləyənlər özlərinə az da olsa yığışdırmalı olurlar. Ancaq monitoringin bir əhəmiyyətli nəticəsi olacaqmı? Onu da xatırladaq ki, Kürün fəallarının dediklərini hökumətin bir reaksiyası bu fəalları müxtəlif ittihamlarla həbsə atmaq idi.
Bu gedişlə Kərimovlar ailəsi Novruz bayramını çardağın altında qeyd edəcək. Az qala bir ildir evləri zəlzələdən sonra qəzalı vəziyyətə düşüb. O vaxtdan bəri Zaqatalanın Faldar kəndində yaşayan bu ailə toyuq ilə sığınıblar. Firuzə Kərimova deyir ki, dəfələrlə Fövqəladə Hallar Komissiyası evin bərpa gücləndirilməsinə ehtiyac olduğu haqda rəy verib. Firuzə Kərimovanın sözlərinə görə içəri daxil olanda gəmi kimi yellənən evin bərpası üçün ona 4000 manat kompensasiya verilir.
Qış uzunu mən məhəllədə keçirmişəm. 4000 pul yazıbdı. Mən bu 4000-ə nə edirəm? Mən hara edirəm? Bax budur. Xəstə uşaqla bir il, bax il tamam olur, mən navesin altındayım, bir tərəfində toyuq yini, bir tərəfində də biz yatırıq. Hələ də mən evə yırılmamışam.
Ötən ilin mayında Qax Zaqatala bölgəsində 7 bal gücündə zəlzələ olub. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin məlumatına görə 34 minə qədər evə baxış keçirilib. Komissiya təxminən 5 min evi qəzalı, 6 min bərpaya, 11 min evin təmirə ehtiyac olması barədə rəy verib. Mamırx kənd sakini Fatma Əfəndiyeva deyir ki, komissiya əksər hallarda evlər haqqında düzgün rəy vermir.
Çardağa o göy palatkalar var. Onu alıb sərmişik biz, yağış yağanda o, bütün qab-qacaq çardağın üstündədir. Komissiya gələndə deyirəm, çıxın bir qalxın baxın ora. Yağış yağan günü elə orada qalır. Bir belə eləyən kimi, bax belə saatlarla o ləmbər vurur. Deyir, o şiferin qırılmağı deyir, zəlzələdən deyil. Bəs nədəndir?
Fövqəladə Hallar Nazirliyi bildirir ki, indiyə qədər 3000-ə yaxın ev tikilib, bərpa gücləndirməyə ehtiyacı olan 5000-dən çox ailəyə ümumilikdə 17 milyon manat kompensasiya ödənilib. Zəlzələ bölgəsində araşdırma aparan Kür Vətəndaş Cəmiyyətinin martın 14-də açıqladığı hesabatda rəsmi rəqəmlərin gerçəklikdən fərqli olduğu göstərilir. Hesabatda bildirilir ki, vəsait xərclənərkən rəqəmlər şişirdilib, xeyli yeyin tallarına yol verilib. Məsələn, Yuxarı Çardaqlı kəndində 49 evin istifadəyə verildiyi bildirilsə də, gerçəkdə orada cəmi 5 ev hazır olub. Fövqəladə Hallar Nazirliyi zəlzələnin fəsadlarının aradan qaldırılmasına ayrılan 340 milyon manatın xərcləndiyini bildirib. Evlərin tikintisinə 252 milyon, məktəblərin tikintisinə 61 milyon, kompensasiyaların ödənilməsinə 17 milyon, layihə ekspertiza işlərinə 2 milyon, mal və avadanlıqların alınmasına 5 milyon manat xərclənib. Oktay Gülaliyev deyir ki, bu qədər vəsait xərcləndiyi halda zəlzələ bölgəsində işlərin yarısı belə görülməyib.
Qax Zaqatala bölgəsində bizim apardığımız araşdırmalara görə hələ işlərin belə deyək ki, ən azından yardan çoxu qalır. 340 milyon manat pul xərcləyib bu istiqamətdə və bu vəsaitin 252 milyon 210 min manatı evlərin tikintisinə həsr olunub. Tikilən 2984 evin, istəyirsə də tikilməkdə olan 3500 evin payına bu rəqəm böləndə, yəni çox fantastik rəqəmlər alınır.
Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydərov ötən ilin sonunda zəlzələ bölgəsinə səfər edib, zəlzələdən əziyyət çəkənlərlə görüşüb, işlərin aprelə-can başa çatdırılacağını bildirmişdi. Kür Vətəndaş Cəmiyyətinin üzvü Mehman Əliyev bildirir ki, zəlzələ bölgəsində deyildiyi kimi işlər görülsəydə əhali etirazlar eləməzdi. Mehman Əliyevin fikrincə, məmurlar istər Kür daşqınlarına, istər zəlzələyə ayrılan vəsaitlərə qazanc mənbəyi gözü ilə baxırlar.
Bu hakimiyyət bundan istifadə edərək varlanır. Əxlaqi bir yanaşma tələb edən bir durumdur. Var gör nələri eləyirlər və nəyə göstərirlər. Sonra mən açıq deyim ki, mən özüm şəxsən heç vaxt inanmırdım ki, bu dərəcədə ola bilər. Yeyintilər, beygənəlik, yəni oğurluq və s. Mən onu yəni, təsəvvür edə bilmirdim.
Kür Vətəndaş Cəmiyyətinin hazırladığı hesabatla bağlı Fövqəladə Hallar Nazirliyindən münasibət öyrənmək mümkün olmadı.
Fövqəladə Hallar Nazirliyinin cavablarını bilən kimi sizi növbəti kontekst proqramlarımızda bu cavablarla tanış eləyəcəyik ya da Azadlıq Radiosu.az saytından onlarla tanış ola biləcəksiniz. Kontekstdə günün sualına cavablar gəlməkdədir. Sual belədir ki, hökumət həbslərlə kütləvi aksiyaların qabağını alacaqmı, ala biləcəkmi? Gələn cavabları oxuyuram. Salam, müxalifət bu elektoratla mübarizəyə atılmaqla öz-özünü biabır eləyir. Bu rejim həbslərlə aksiyaları susturacaq. Bunu Zülfüqar Qubad yazır. Hökumət qulağının dalını görər. Bunu Mədəd yazıb. Əlbəttə ki, bu da cənab prezidentin uzaq görən siyasətinin nəticəsidir. Bunu Tural Qəmərvanlı yazır. Onu da xatırladım ki, kontekstdən dərhal sonra, 5 dəqiqə sonra Azadlıq Radiosunun verilişi Qaynar Xətt proqramı ilə davam eləyəcək. Dinləyicilərimizin şikayətləri, rəsmi orqanların bu şikayətlərə cavabları əsasında hazırladığımız Qaynar Xətt proqramı. İndi isə İranın Hollywoodu Argo filmini çəkənləri məhkəməyə verməyinə keçirik.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bu yaxınlarda ilin ən yaxşı filmi kimi Argo filmi Oscar mükafatı aldı. Film 1979-cu ildə İran İslam İnqilabı vaxtı baş verənlər haqdadır. Film olmuş hadisələrə əsaslanır. Bir qrup Amerika diplomatı Kanada səfirinin iqamətgahına sığınmışdı. Bu film İranın xoşuna gəlməyib və indi filmi çəkənləri məhkəməyə vermək istəyir. Bu barədə Röşən Qəmbərovun reportajı.
Actions of Iran have shocked the civilized world.
İran bu filmi, Oscar mükafatlı Argo filmini çəkənləri məhkəməyə vermək imkanını nəzərdən keçirir. İran hesab eləyir ki, bu il Oscar alan həmin filmdə 1979-cu il İran İslam İnqilabı dövründəki hadisələr qərəzlə əks olunur. Filmin rejissoru və baş rolunu ifaçısı Hollywood ulduzu Ben Affleckdir.
I think everyone in the movie, on the movie, worked on the movie, did anything with this movie gets thanked.
Ben Affleck Oscar mükafatını alarkən filmin ərsəyə gəlməsində iştirak eləmiş Amerikalı və Kanadalılarla yanaşı İranlı dostlarına da təşəkkür eləmişdi və İrandakı vəziyyətin dəhşətli olduğunu bildirmişdi. Məlumatlara görə İran fransız vəkili Isabel Cotan Per ilə məsləhətləşmələr aparır, o vaxtı ilə Azadlıq Radiosunun da Münxendəki binasını partlatmış Venezuela doğumlu terrorçu Carlos Chacal'ın vəkili də olub. Vəkil Argonu tarixin saxtalaşdırılması adlandırır və məlumata görə filmi çəkənlərə qarşı iddianı ya Fransa ya da İsveçrə məhkəməsində qaldırmaq istəyir. Christian Science Monitor qəzeti isə yazır ki, Argo bədii film olsa da, həm də 1979-cu ildə Tehranda Amerika səfirliyi ələ keçiriləndən sonra 6 Amerikalı diplomatın Kanada və ABŞ-ın Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin casusları tərəfindən İrandan çıxarılması əməliyyatına əsaslanır. O cümlədən məxfilik qrifi götürülmüş sənədlərə. Amerika məhkəməsinin hansısa filmə qarşı qaldırılmış tarixin saxtalaşdırılması iddiasını qəbul edəcəyi inandırıcı görünmür. Amerikadakı Pace Hüquq Məktəbinin professoru Bennett Gershman təəccübünü gizlətmir. İddiaçı kim olacaq? Zərər çəkən kimdir? Məhkəmə bu işlə bağlı nə qərar çıxara bilər? Bu hüquq yox, siyasi bir qambitdir, deyə Gershman bildirir. Christian Science Monitor qəzeti yazır ki, başqa ölkələrdə də bu işin perspektivi çətin ola bilər. Çünki şərəf və ləyaqətin tapdanması adətən konkret şəxslə bağlı məsələdir. Sual yarana bilər ki, bu film konkret olaraq kimə qarşı böhtandır və onun şərəf və ləyaqətini alçaldır. Dünyada çox az ölkələrdə hansısa qrupun, məsələn, xalqın ləyaqətinin alçaldılmasına qarşı qanunlar var. Fransada isə iddianın icraata götürülməsi mümkündür, belə bir presedent var. Christian Science Monitor yazır ki, 2011-ci ildə Fransa vətəndaşı olan İsrailli akademik burada məhkəməyə iddia ərizəsi ilə müraciət edərək Avropa Beynəlxalq Hüquq Jurnalında onun kitabı haqqında çap edilmiş resenziyanın böhtan xarakterli olduğunu bildirmişdi. Sonda iddia rədd edilsə də, məhkəmə məsrəflərinin məhz iddiaçı tərəfindən ödənilməsi haqqında qərar çıxarılsa da, fakt budur ki, məhkəmə bir müddət bu iddia ilə bağlı dinləmələr keçirmişdi və iddianın dərhal rədd edilməməsi yerli elmi ictimaiyyəti şoka salmışdı. Frans Pres Agentliyinə görə İranın vəkili Fransa Mülkü Məcəlləsindəki 1382-ci maddəni əsas götürə bilər. Həmin maddədə vurulan ziyanın qarşılanmasından söhbət gedir. Ekspertlər isə düşünürlər ki, İran bu işin perspektivsiz olduğunu anlayır, amma bu işi bir müddət gündəmdə saxlamaqla Argo filminin əsasən müsbət olan imicini mümkün qədər korlamağa çalışa bilər.
Röşən Qəmbərov. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Azadlıq radiosunun verilişi az sonra qaynar xətt proqramı ilə davam edəcək. Bizdən ayrılmayın. Sağ olun, sağlıqla qalın.